a făcut valabil pentru noi un drept.
Și dreptul acesta este să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Sunt foarte multe titluri de care oamenii, să zicem, se învrednicesc sau care și le-ar putea lua raport cu Dumnezeu. De pildă, robi. Cred că e singurul pe care omul și-l-ar putea lua. Și într-un loc se spune chiar că și dacă ai făcut tot ce trebuia să faci, chiar dacă ai fi excelent, să nu te lauzi, să nu te grăbești să te lauzi, că n-ai făcut decât ce trebuia să faci și să te socotești un rob nevrednic. Oamenii lui Dumnezeu au excelat în a se socoti robi nevrednici. Spurgeon spunea despre el mereu și mereu că este un nevrednic slujitor al lui Dumnezeu. Până când unii au ajuns să-l citeze și cu ironie spuneau așa cum a zis și nevrednicul slujitor al lui Dumnezeu Spurgeon. Dar vrednicia noastră, dacă se poate vorbi de ea, începe cu recunoașterea nevrădiciei noastre. Și până nu ne vedem robi, până nu vedem că nimic nu merităm și nimic nu ni se cuvine, nu ne uităm corect, de fapt, la Dumnezeu. Apoi, sigur, slujitori. Găsim în Scriptură de atâtea slujitori. Dar uitați-vă aici, ni se spune copii ai lui Dumnezeu. E una să fii rob și alta să fii fiu. Moise a fost peste casa lui Dumnezeu. Cum? Ca un rob. Hristos este Domnul nostru, El este peste casa lui Dumnezeu, ca fiu. Și Dumnezeu își arată dragostea jertfa Domnului Hristos și ne dă acest drept. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. E un statut extraordinar. Știți Vechiul Testament? Poporul evreu, știți ce denumire poartă în tot Vechiul Testament? Copii, sigur, multe, copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut cutare, au tăbărât acolo, copiii lui Israel au mers, copiii lui Israel, copiii lui Israel. Cine este acest Israel? Patriarhul Iacov, care a fost schimbat numele în Israel. Copiii lui Israel, e un lucru important, Israel a fost binecuvântat, dar nu se spune copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, da. Deci, rețineți, ca popor, ca națiune, da, un popor ales. Dar la individual nu se discută așa. În vremea Domnului Hristos, ce se ziceau fariseii și liderii religioși, noi suntem copiii lui, suntem fiii lui Avram. Mi se părea un statut foarte mare, mare lucru să te poți numi copilul lui Avram, prietenul lui Dumnezeu. Vedeți, Avram urcă până la statutul de prieten al lui Dumnezeu. Și zice Dumnezeu, să ascund eu oare de Avram ce am de gând să fac atunci când e vorba de nimicirea Sodomei și Gomorei? Așa o intimitate este între Dumnezeu și Avram, încât Dumnezeu, nu găsesc cuvinte mai bune, dar parcă nu-și permite să facă o lucrare fără să consulte cu Avram, fără să-l informeze. Și când Avram începe și negociază cu Dumnezeu, 50, 40, 30, atâția, atâția, Dumnezeu nu se arată deranjat. Și totuși, prieten, nu? Nu copil. Nu fiu. Multe alte titluri veți găsi în Vechiul Testament. Valabile pentru poporul Israel, pentru indivizi din poporul lui Israel. Noul Testament, prin dragoste arătată de Dumnezeu Tatăl, la Golgota, în jertfa Domnului Hristos, ne aduce această situație. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Un statut câștigat la cruce de Domnul Iisus Hristos prin moartea și învierea Lui. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. La Isaia a venit, se spune într-un alt loc, și ai săi nu l-au primit pe Domnul Iisus. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, în El le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. În Evrei 11, în capitolul credinței, se vorbește despre mari oameni a credinței, de care ești uimit când citești. Dar la urmă se spune că n-au primit ce le fusese făgăduit. Că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Eu personal înțeleg că desăvârșirea este să ajungi în această relație cu Dumnezeu. Să-L numești Tată și El să te numească Fiul meu. Jertfa Domnului Iisus Hristos, fără discuție, că dă și în veșnicie, toți vor fi copiii lui Dumnezeu. Și cei din vechime, înainte de Domnul Hristos, din timpul lui și după lui, după el, toți cei mântuiți, să nu fiu înțeles greșit. Desăvârșirea aceasta este să fii copilul lui Dumnezeu. De multe ori noi ne mulțumim să fim prietenii lui Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă și la asta, zice, împrietenește-te cu Dumnezeu. Și oamenii au experimentat că e bine să ne împrietenești cu Dumnezeu. Cineva care nu era prea credincios a spus odată când a fost întrebat, crezi că este Dumnezeu? A zis, știi ceva, nu m-am prea preocupat despre problema asta. Nu cred că sunt capabil să spun, dar un lucru știu. Cea mai bine e să nu te pui rău cu el. Un om nereligios, un profesor în România comunistă, cel mai bine e să nu te pui rău. Împrietenește-te cu Dumnezeu. Prietenia Domnului e o mare binecuvântare, dar nu-i destul. Ceea ce vrea Dumnezeu să ne dea este desăvârșirea unei relații tată-fiu. El vrea să fim copiii Lui și El vrea ca oamenii să fie mântuiți. Domnul Iisus a arătat ca să ia păcatele și ca cei mântuiți să aibă calitatea de copil al lui Dumnezeu. De ce a venit Domnul Iisus pe pământ? Să mulțească pâinile? Auzi mereu și mereu, că nu de asta. Să țină predici? Să dea un exemplu? Se spune în Noul Testament, se cuvenea ca Dumnezeu să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor, pe acela prin care voia să ducă la slavă pe mulți fii. Dumnezeu prin Domnul Hristos vrea să ducă în slavă mulți fii. Asta e desăvârșirea dragostei lui Dumnezeu și a jertfei Domnului Hristos. El vrea fii, nu prieteni, nu aliați și, dragii mei, nici măcar nepoți. M-am auzit de multe ori, eram tânăr, ajam la biserică, mai spuneam poezii, așteptam să se termine biserica, cum așteaptă copiii și băieții și fetele, și mai discutam după biserică, îmi părea bine când se termina mai repede, îmi părea rău când se ținea mai mult. Și eram un fel de nepot al lui Dumnezeu. Tata pocăit, mama era pocăită, în casă lucruri bune învățam. Și mi se părea mare lucru. Și este, fraților, mare lucru. Și mare binecuvântare să te naști într-o familie de creștini. Copiii și tinerii, e mare binecuvântare că v-ați născut în familie unde tata și mama sunt credincioși. Dar să știți că binecuvântarea asta, dacă nu vă ajută, dacă nu vă împinge să deveniți copii ai lui Dumnezeu, rămâneți prieteni, simpatizanți, ați ridica mâna pentru el, ați vota pe Dumnezeu dacă ar fi cazul, sau stați ca nepoții ai lui, că părinții voștri și fiii lui nu ajută în final la nimic. Desăvârșirea care Dumnezeu în dragostea Lui o vrea este ca prin credință în jertfa Domnului Hristos să devenim copii ai Lui. El este întâiul născut dintre mai mulți frați. Versetul 2 ne spune că lumea nu ne cunoaște sau nu vrea să ne cunoască și îngădiți să spune că nici nu ne poate cunoaște. Când vine un ambasador în America, se duce la Washington și își prezintă scrisorile de acreditare. Acolo, la Casa Albă, sunt niște specialiști care citesc aceste scrisori, sunt capabili să vadă că scrisoarea e autentică, să vadă că e sigiliu Parlamentului sau Guvernului României și spun, da, ăsta e ambasadorul, pentru că are scrisorile de acreditare. Lumea nu are această competență să citească acreditarea creștinului. Lumea nu are posibilitatea, în ciuda tehnicii ei, să atesteze nașterea ta din nou sau creșterea ta spirituală. Și așa lumea te ignoră, te combate, te persecută, te dă la o parte, lumea nu știe cu cine are de-a face și lumea nu știe că, de fapt, elita pământului acestuia sunt mântuiții lui Dumnezeu. În Sodoma și Gomora erau oameni de diferite clase, și bogați, și săraci, și culți, și mai puțin culți, și doc, și semidoc, și tot felul. Dar nu se discută despre dacă sunt în cetate atâția milionari, voi salva cetatea. Dacă sunt atâția doctori în filozofie, voi salva cetatea. Dacă sunt atâția teologi, voi salva cetatea. Și nu contează în toată discuția dintre Dumnezeu și Avram. Ce contează dacă sunt oameni buni, temători de Dumnezeu. Oamenii care aduc binecuvântare peste lume și peste un popor sunt mântuiții lui Dumnezeu, sunt copiii lui Dumnezeu. Orice am zis noi despre țara în care trăim, de pildă, frate și surori. Noi zicem că atâtea se întâmplă la New York. Acum nu vreau să fac eu apologia lui Giuliani și al noului sistem. New York este dintre orașe de același rang din America, stă cel mai bine. Că toate stau foarte rău din cauza păcatului. Asta e altă treabă. Noi venim cu o nostalgie din România. Să știți că la 1000 sau la 10.000 de locuitori în România se întâmplă orice vreți voi mai mult. Mai multe crime, ucideri, violuri, tot ce vreți. Divorțuri, avorturi, ce vă puteți imagina. La 100.000 de locuitori în România, unde oamenii se cunosc unii pe alții, se știu unii pe alții, am zis că sunt un fel de creștini toți, se întâmplă mult mai mult decât, nu în America, decât la New York. Statistică, matematică, după Enciclopedia Britanică, după orice date vreți. Țara aceasta are, chiar dacă sunt atâtea lipsuri, mulți copii al lui Dumnezeu. Frazilor, asta este. E adevărat că la New York poate nu. Aici nici nu sunt mulți americani la New York. Cei din Pennsylvania spun că America începe din Pennsylvania. Aici sunt români, polonezi, uncuri, ruși, tot ce vreți. Gândiți-vă de pildă că în Chicago, Chicago este orașul cu cei mai mulți polonezi din lume după Varșovia. Numai în Varșovia sunt mai mulți polonezi decât în Chicago. Deci la New York, americanii sunt foarte puțini. Aici suntem noi. Toate națiile și noi blamăm America din New York. Păi la noi, New York, cum îl facem noi? Cei veniți din Europa, din Asia, de unde suntem noi? Dar să știți că în țara asta, 50 de state, Dumnezeu are mulți oameni religioși. Foarte mulți. Și binecuvântarea lui Dumnezeu mai stă asupra acestei țări, nu din cauza atâtor răi și atâtor nenorociți care sunt mereu la televizor și care fac atâta gălăgie, ci din cauza celora care sunt copiii lui și în care el își găsește plăcerea. Copiii lui Dumnezeu, în orice veac și în orice generație și în orice cultură, sunt, dacă vreți, bogăția unei țări. Sunt binecuvântarea unei țări. În Franța, sub Ludovic al XIV, Ludovic Soare, care a fost un rege catolic și foarte împotriva oricărei alte credințe, circa 300.000 de hugenoți au fost forțați să plece din Franța. Plecarea acestor oameni a dus Franța în jos și a tras-o în jos din punct de vedere economic, într-un mod care a făcut să piardă controlul în Europa. Oamenii aceștia erau medici, erau meseriași, erau învățători, erau oameni cu carte. Dar regele nu i-a acceptat pentru că nu aveau credința lui, credința majorității, și i-a forțat să plece din țară. Și a dus și binecuvântarea din țară, cu copiii lui Dumnezeu. Și au venit toți în America. Și englezii și-au dat afară credincioșii din țară. Toate țările de jos au dat afară credincioșii din țară. Primii care au venit aici au venit din cauza persecuției. Și când cei binecuvântați au venit, țara a fost binecuvântată. Și noi încă mai sorbim binecuvântarea dată. Din cauza celor binecuvântați. Și putem și noi să fim binecuvântare, generația noastră. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. Nădejdea că suntem copiii lui Dumnezeu, că atunci când se va arăta el, îl vom vedea, vom petrece cu el, vom fi cu el. Nu e așa o teorie în care o auzim, o cântăm, o recităm, o predicăm și o ascultăm și nimic nu se întâmplă. Dacă avem această nădejde, ea în noi produce o transformare și transformarea este în sensul curățirii. Devenim mai curați și trebuie să devenim mai curați. Pentru că nădejdea aceasta, dacă o avem, spune, oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. Cât de credincios este un om? Poți să spui după rugăciunile lui, după cântările lui, după predicile lui, după după câte lucruri. Dar cel mai mult poți să spui sau se poate măsura după cât de mult se curățește. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Tendința noastră în vremea modernă, tendința vremii noastre este să cocoloșim păcatul. Să nu socotim păcatul ca ceva grav. De pildă, copiii nu spun minciune astăzi, spun minciunele. Noi la nuntă sau la o masă mâncăm nu sarmale, ci sărmăluțe. diminutivele acestea care sunt în viața noastră și le folosim mereu, le folosim și în domeniul acesta al păcatului. Noi nu spunem păcatului păcat, noi nu-i spunem urăciune înaintea lui Dumnezeu, noi nu-i spunem călcarea legii, noi nu-i spunem fără de lege, noi spunem slăbiciune. N-ai sentenții, cum zice american. Slăbiciune. Și imediat citim în Biblie, după ce am botezat noi păcatul, i-am dat un nume de-al nostru, că Ilie era și el un om supus acelor ași slăbiciuni ca și noi. Acum, dacă păcatul e o slăbiciune, care e concluzia? Că și Ilie era un om supus acelor ași păcate ca noi. Credeți voi? Nu, fraților, slăbiciunea de care e vorba acolo e că se oposea, era flămând, era sete, păi era frică de Izabela, dacă vreți. E vorba de păcat. Păcatul nu-i numit nici slăbiciune în Biblie, nici boală, nici alte titluri foarte așa. Păcatul, știți cum este? Fără de lege. Păcatul este fără de lege. Dacă îndulcești păcatul, când îl săvârșești, nu te mai alarmezi. Ai avut o slăbiciune, ai avut o alunecare, ai avut o cădere. Dar dacă lași să fie așa cum îl numește Dumnezeu, fără de lege, când am păcătuit și când ai păcătuit, atunci te alarmezi, atunci te sperii, atunci înțelegi că e o problemă serioasă. Oricine face păcat, face fără de lege. Păcatul este fără de lege. El, Domnul Hristos, a arătat ca să ia păcatele, în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Aici aș vrea să mă opresc foarte puțin, sigur în limita timpului, să vă atrag atenția la modul foarte serios asupra unui mare pericol și a unei mari primejdii în citirea, interpretarea și înțelegerea Scripturii. Spurgeon predica în veacul trecut și spunea adunării lui: nu faceți cu citirea și studierea Bibliei cum fac unii cu oglinzile care sunt la bâlciuri. La diferite bâlciuri, la diferite locuri de amuzament, de distracție, cum ar fi la Disney World astăzi în America, sunt tot felul de oglinzi. Unele dintre ele te arată sau foarte mare, altele te arată foarte mic. Și când te uiți în oglinda aceea, te vezi cu o față de gigant, cu gura extraordinar de mare și totul e distorsionat. Și el spune așa: când luăm anumite versete sau învățături din Biblie și le ducem la limită, iar pe altele le neglijăm de tot, atunci noi facem o monstruozitate din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, numai că suntem greșiți, suntem extraordinar de greșiți. De ce spun eu asta aici? Dacă vă luați, opriți acest verset: oricine rămâne în el nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Și uitați că nu de mult am avut Ioan 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dacă uitați Ioan 1:10, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este noi, atunci o să vă blocați pe acest verset și o să spuneți: cine păcătuiește, nici nu l-a cunoscut. Cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu, spune tot Ioan. Mare ofensă. Și ca să te poți scuza, începi și redefinești păcatul. Cu tare lucru, nu-i păcat, cu tare nu-i păcat, nu-i păcat. Și dacă n-ai omorât, n-ai furat, n-ai comis adulter, te declar sfânt. Fii atent, frate și soră și fratele, fii atent. Păcatul îl lasă așa cum e definit de Dumnezeu și înțelege Scriptura cum este. Oricine rămâne în el nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Înțelesul din versetul 6 și din alte versete asemănătoare este: oricine păcătuiește habitual sau de obicei sau ca mod de viață, oricine trăiește în păcat, pentru care păcatul este norma lui de viață, standardul lui de viață, acesta nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și acesta nu l-a văzut și nu are nicio relație cu Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 8, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Pe diavol nu l-a ispitit nimeni. Trebuie să înțelegeți, pe diavol nu l-a ispitit nimeni. N-a venit nimeni să-i șoptească ceva la urechi. Păcatul s-a născut în el. După aceea, diavolul niciodată nu s-a plâns păcatul. Niciodată nu și-a recunoscut păcatul. Oricine păcătuiește este de la diavolul. În mod voluntar, în mod voit, el s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Amintiți-vă când ispitește pe Adam și Eva. Chiar așa a zis. A, nici vorbă. Dar El, Dumnezeu, știe că dacă voi o să mâncați, o să fiți ca El și așa mai departe. Deci când e vorba de păcatul lui Lucifer, încercați să înțelegeți că e vorba de un păcat deliberat, în ciuda voii lui Dumnezeu. Chiar pentru că Dumnezeu zice așa, eu vreau altfel. Poate unii dintre voi și de cartea aceea lui fratele Wurmbrand, Karl Marx sub semnul întrebării. La un capitol al acelei cărți este vorba despre sataniști. Și fratele Wurmbrand prezintă, dacă ne gândim să spunem, botezul sataniștilor, sau cum sunt primiți sataniștii în congregația lor. Jurământul lor, sau mărturia lor, este cam așa. Regret tot rău care l-am făcut în viața mea. Și mă angajez de acum înainte să fac tot răul care îmi va fi în putință. Așa este diavolul. A fost o vreme când a fost înger. Lui pare rău de tot ce a fost așa și a ales să facă tot împotriva lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu născut din Duhul lui Dumnezeu poate să greșească, poate să alunece, poate să fie ispitit, poate să păcătuiască. Păcătuiește. Se luptă cu păcatul, el e biruit uneori de păcat, se ridică cel neprihănit de 7 ori, dacă ar cădea, se va ridica. Dar pentru el păcatul e un accident, e o tragedie, e o durere și el merge înainte pe drumul crucii. Pentru copilul diavolului, păcatul e norma lui de viață. E aerul pe care îl respiră. Știți că peștii câteodată sunt zglobii și îi vezi că sar din apă, în aer, așa fac un cerc, dar se duc din nou în apă. Peștele trăiește în apă. Din când în când, poate că mai sare el afară să vadă ce se întâmplă în altă lume. Dar merge înapoi, că dacă nu moare. Câteodată creștinul, poate că mai sare și el ca peștele. Poate că tânărul e curios să vadă ceva, să știu eu. Dar dacă e copilul lui Dumnezeu, dacă e pește, vine în apă. Dacă nu-i pește, dacă e broască de pildă. Stăce în apă, dar se duce afară din baltă și stă cât vrea afară, că ea poate sta oriunde. Copilul lui Dumnezeu trăiește în apa sfințeniei, a neprihănirii. Și el acolo se simte bine. Ai casa lui și ai mediul lui. Și dacă îi se întâmplă un accident, el se întoarce la neprihănire, se întoarce la sfințenie. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. În limba greacă, pentru cuvântul păcat, sunt cel puțin 6, dacă nu mai mult, cuvinte care fiecare are un înțeles specific. Odată o să am un studiu sau o predică despre asta, depășește cadrul nostru, dar vreau să vă spun, fiecare cuvânt din limba greacă care e tradus păcat înseamnă ceva specific. În cauza sărăciei vocabularului limbii române, toate cuvintele care înseamnă păcat în limba greacă, în textul original al Scripturii, au fost traduse printr-un singur cuvânt. Când 6 sau 8 cuvinte se traduc un cuvânt, se pierde ceva. Ei, unul dintre cuvintele care în limba greacă înseamnă păcat este călcare voită a legii lui Dumnezeu, deliberată. Cine este născut din nou, nu poate călca și nu alege ca în mod voit să calce legea lui Dumnezeu. Pentru el păcatul poate fi un accident, poate fi că nu ajunge o țintă, poate fi un faliment de o vreme, de un moment, dar nu o călcare voită, deliberată, în ciuda legii lui Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Expresia aceasta copiii lui Dumnezeu ne este o expresie dragă nouă. Expresia copiii diavolului, însă, e o expresie care nu ne place să o auzim. Și mai ales Sfântul Ioan, ucenicul dragostei, să o folosească. Dar este în Scriptură. Gândiți-vă că Domnul Iisus, nu cu ușurință și nu cu ușurătate, când au venit la el evreii și au spus, noi avem ca tată pe Avram. Domnul Iisus le-a întors și știți să le-a spus de tată. Voi aveți ca tată pe diavol. Fraților, nouă ne e și frică să predicăm de aici. Sau să spune oamenilor. Dar Biblia vorbește de copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Și deosebirea între unii și alții este că cei care sunt copilul diavolului fac din păcat norma lor de viață. Uitați-vă la televizor și ziarele. Vedeți voi dacă le e rușine lor de păcat. Nu să-l plângă, nu să le pară rău, vedeți dacă le este rușine de păcat. Nu. Cu cât face mai mari și mai govonate, cu atât ai pe canalul 13. Cu atât ai chemat la show, cu atât face bani. Uitați-vă la ei. 10 divorțuri, zâmbește în fața camerei la vedere. Cu atâția bărbați a trăit sau cu atâția femei a trăit. Toată lumea. Sigur că sunt o creatură al lui Dumnezeu. Și ei pot fi mântuiți dacă vor crede Domnul Hristos, dacă se vor pocăi. Dar până atunci, câtă vreme nu că păcătuiesc, se mândresc cu păcatul, e norma lor de viață. Nu mai sunt copil lui Dumnezeu, să nu folosim alte expresii. Nu sunt copil lui Dumnezeu. Pentru copilul lui Dumnezeu, păcatul nu e o normă de viață. Nu e un standard. Nu-i ceva acceptabil. Poate fi un accident, este o tragedie și sfinții păcătuiesc. Dar Sfântul Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Să-mi spuneți și mie prima dată sau să înregistrați și pentru mine. Prima dată show-ul acela sau producția aceea în care veți vedea la televiziunea americană oameni că vin să spună: am făcut un tare lucru, dar așa mi-e de rușine de ele. Le spun să nu facă nimeni și le plâng și nu le mai fac. Oamenii aceia au trecut atunci din întuneric la viață. Dar deocamdată e o mândrie și cum zice Apostolul Pavel, oamenii au ajuns numai că fac rău, dar văd de bine pe cine? Pe cine face rău? Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Parcă nimeni nu vorbește așa de mult ca Ioan despre iubire. Spurgeon spunea despre John Bunyan că John Bunyan a fost așa de biblic încât Spurgeon folosește o metaforă și zice oriunde îl înțepi pe John Bunyan, adică orice carte de-a lui ei, orice predică, picură Biblie. Așa de mult a iubit John Bunyan Biblia că oriunde l-ai împunge, mă, Biblia este din el. Apostolul Ioan. Oriunde l-ai împunge, numai dragoste este. În Evanghelie, în Epistolă, dragostea lui Dumnezeu transpiră din toată lucrarea Apostolului Ioan. Nimeni nu vorbește așa de mult de iubire ca el, iubire de Dumnezeu, iubire de frați. Și noi vorbim foarte mult de iubire. Oamenii în general vorbesc de ce nu au. Amintiți-vă când eram în România și nu aveam benzină. Numai 20 de litri pe lună. Despre ce vorbeau și mai mult oameni? De benzină. Nu se găsea carne. De ce vorbeau mai mult? Despre carne. Nu era unt. Oamenii vorbeau de unt. Veneau Paștele sau Crăciunul, toată lumea vorbea de unt. Cum să stai și la unt? Noi așa de mult vorbim de unitate, de dragoste, de iertare, de îngătuință. Numai de astea, numai de astea. De ce vorbim de astea? De ce ne lipsesc? Pentru că ne lipsesc. Un test al faptului că suntem copiii lui Dumnezeu este sigur că iubim pe Dumnezeu și iubim pe frați. Cine iubește pe tatălui, iubește și pe copiii tatălui. Acum aici este ceva foarte important. Cum iubim, cum ne manifestăm iubirea și cum omologăm iubirea. Cum știu eu că fratele Emanuel mă iubește și eu îl iubesc pe el și fratele Felipe, fratele Toma și așa mai departe. Asta depinde foarte mult de definiția iubirii. Ce înțelegi tu prin iubire? De pildă, dacă întotdeauna cineva îmi dă dreptate, orice discută îmi dă dreptate, eu cred că el mă iubește, totdeauna îmi dă dreptate și de părerea mea. Dacă uneori nu îmi dă dreptate și spune fratele, nu e așa, eu spun, nu, nu mă iubești, nu ești cu mine. Asta înseamnă iubire? Numai atunci te iubește soția dacă spune, yes, sir, yes, sir. Sigur, trebuie să fie asta, soția trebuie să fie supusă. Trebuie să fie supusă, înseamnă asta că dacă eu și cu tine spunem o prostie uneori, soția să spune, da, ăsta e adevărul, așa, ce deștepte, dragul meu bărbat. Probabil că soția asta nu știu ce teatru ăsta dacă tu îl vrei. Dacă tu nu o să poți înțelege că numai așa te iubești dacă îți dă dreptate totdeauna. Da, s-ar putea să nu fie așa. Domnul a zis la Avram, știi, ascultă de Sara. Nu că vreau să pun bine cu surorile, mai e mult până la alegeri, dar vreau să vă spun că depinde cum simți tu că ești iubit. Vin copiii acasă de la școală și dă drumul la televizor. Mama zice, copii, la teme, la mâncare și la teme. Copii, numai un pic jumătate, acum e Batman, acum e celălalt, totdeauna e ceva la televizor. Mama săraca, vede că n-are niciun efect, se uite la tata și... Măi! Și tata zice, copii! Opriți televizorul la mâncare și la teme! Și se creează un conflict acolo și copiii spun... Ăștia nu ne iubesc. Ăștia nu ne iubesc, e rău, e de fugit la teme, dar în inima lor... Nu ne iubesc. Dacă ne-ar iubi, ne-ar lăsa de la televizor. După ce se uite la televizor două ore, cred că și vouă se întâmplă, se merge la parc. Lasă-mă la parc! Și dacă nu-l lași, nu-l iubești. Eu sunt copilul în oraș. Poate nu mai numai $5 în buzunar sau $1, el vrea ceva. Și nu-i poți cumpăra și el zice că nu-l iubești. Eram copil și când mergeam la școală, un leu prin 66, era destul de mult, îți cumpărai un baton sau un corn. Și mi se păreau atunci batoanele mai bune ca torturile astăzi. Și ceream un leu. Și de multe ori mama îmi dădea un leu, dar de multe ori nu-mi dădea leu ăla. N-am înțeles că nu mi-l dădea, că nu-l avea. Și n-au fost părinții mei cei mai săraci. Așa era viața. Și în zilea mea mă gândeam, ce așa de mare lucru? Să-mi dea leu ăla mie în fiecare zi, măcar câte unul. Dacă m-ar iubi, mi-ar da leu ăla. Apoi se termina școala la ora 2. Și porunca era expresă. La 2:30, 2:45 trebuie să ajungi acasă, nu se poate. Și ajungeam la 5. Și de regulă, după vocabularul american, tata m-a abuzat. Când trăgea o bătaie, lua cureaua, avea o cureaua de piele, zdrabăle, nu de vinilin, îmi trăgea câteva cureale și eu eram, vezi, Doamne, abuzat. Eu n-am știut de cuvântul ăsta, abuzat. Nici la facultate n-am știut ce e abuzat, până în America, de așa toată lumea se abuzează. Copiii pe părinți, părinți pe copii și mai departe. Eu știu că bătaia e ruptă din rai și pe unde dă mama, crește. Și mai bine să te bată părinții decât să te bată poliția. Așa vorbeau oamenii. Când eu am fost copil, mai bine să te bată mama și tata decât să te bată poliția, să te ducă ea acolo. Dar totuși, să știți că, fără să fim influențați de sistemul ăsta umanistic american, așa, și noi gândeam în sinea noastră, mă, dacă ne-ar iubi, ne-ar pedepsi, ne-ar bate. Vedeți, e o anume definiție a iubirii. Tu atunci crezi că ești iubit când cineva te iubește cum vezi tu. Și de asta avem noi probleme și între noi, fraților. Problema reală nu e că noi nu ne iubim, că voi nu mă iubiți pe mine sau că eu nu v-aș iubi pe voi. Asta nu e o problemă reală. Problema e că voi nu mă iubiți cum credeau că ar trebui să mă iubiți și voi ziceți că eu nu vă iubesc pe voi, dar nu vorbesc de mine și de voi, oricare poate fi aici. Cum gândește mintea voastră că iubirea? Asta e o mare problemă. Nici Dumnezeu nu ne iubește cum gândim noi că ar trebui să ne iubească. Și cât sunt de sus cerurile de pământ, așa sunt de departe gândurile lui de gândurile noastre. Dumnezeu de pildă mustră și pedepsește pe oricine iubește. Și problema noastră în biserică este nu atât că nu-i iubire. Sora Tânjară spunea odată la o consfătuire a noastră acum câțiva ani. Fraților, eu știu că dacă ar trebui să vă puneți viața unul pentru altul, să vă ajutați, să vă ați face. Dar dintr-un lucru de multe ori, de o părere, de o opinie în biserică, una alta, nu vă vedeți. Într-o biserică unde am slujit, erau doi frați, erau mai mulți. Unul era diacon, unul era secretar. Mă prieten foarte bun. Fratele Marin deja știe și numele. Imediat când mai spun trei fraze, el va ști. Eu n-am să spun numele. Oamenii erau foarte buni prieteni. Frați, dar și prieteni, că așa zicem și noi. Mai toți suntem frați, dar și prieteni. Însă biserica a început să treacă printr-o criză. În criza aceea, diferiți oameni au luat diferite atitudini sau diferiți oameni au văzut problemele în feluri diferite. Și cei doi s-au situat în poziții diferite. Părea că există o dușmănie între ei, grozavă. Până acolo că când mergea unul la amvon și l-a plecat afară. Unul dintre ei mi-a zis odată, dacă îl duci la amvon, eu plec. Și m-am dus cu cel care a plecat. Am făcut un botez și pentru că l-am dus și pe el cel la amvon, cel de-a plecat de casă. M-am dus toată la evangelizare, în gestul Biserica Năsăud. Și văd pe fratele secretar, nu mă refer acum la fratele Daniel, dar văd pe secretar că avea niște modele de carpet, așa, tăiate cu foarte niște colțuri la mână, și văd la el în mașină și zic, ce faci cu astea? Păi zice, dacă mergem ăsta, e foarte aproape de Beclean și am acolo un văr care lucră la fabrica de covoare, de mochete. Și Vreau să-i cumpăr cu tare mochetele, să îi le duc. Zic, tu îi le cumperi? Nu știam că voi...
A, nu, trebuie să înțelegi, fratele, zice.
Noi n-avem nicio problemă. Noi suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine, nu am probleme bisericești, nu ne înțelegem. Noi vedem lucrurile diferit. E trist, fraților, e adevărat. Noi nu ne înțelegem, nu am probleme bisericești. Așa de bine. Dacă eu am o nenorocire, Doamne ferește, și fiind la oricare dintre voi și spun, dăm 5.000, frate, că am o nenorocire, dă-mi pe 6 luni sau pe un an sau pe 6, și dacă în inima ta te îndoiești, că nu ia. Dar dacă te dai mă ori mea, da, nu mi-a dat, i-a câștigat, nu i-a putea câștiga, mi-i dai. Și îi dai altuia.
Dar noi nu ne înțelegem în probleme bisericești. Pe cât e voștră, cât dăm? Cum să spunem aleluia, cum să fie aia, cum să ne rugăm?
Uită-te tu la frații tăi din biserică, gândește-și la care lipsești.
Ce problemă reală ai cu ei? Ce ți-au luat sau ce le-ai luat? Ce rău ți-au făcut sau ce rău le-ai făcut?
Nimic. Noi nu ne înțelegem în teologie, noi nu ne înțelegem în cărmuire, noi nu ne înțelegem în probleme bisericești. Când acestea, de fapt, ar trebui pe noi să ne unească, nu să ne despartă. Știți cum era la Corint? Unii cu Pavel, alții cu Chifa, alții cu Apollo, nu se înțelegeau. Dar de foarte multe ori, problema nu-i că nu-i iubire în biserică, frați și surori, băgați de seamă. Un copil mi-a zis la școală într-una din zile, you hate me! Mă urăști! Dar foarte tare! Și tot așa tare cât a spus, și el a spus, I don't hate you, but I hate what you do. Nu te urăsc, dar urăsc ce faci, cum te porți și văd că nu lucrezi. Când eu fac ceva și voi îmi spuneți, fratele, nu faci bine. Firea, eu, că nu cumva să vă închipuiți că păstorii n-ar fi de oameni. Urește asta, nu-i place. Și spune, fraților, voi mă urâți. Și mie îmi place să cred că voi mă urâți, de a o fi ceva. Mie nu-mi place să spun că ar trebui să mă schimb, să mă pocăiesc. Când păstorul vă spune vouă ceva, are treabă cu noi, ai văzut ce ne-au făcut? Ce ne-au tocat în predică? Ce ne-au tocat? Măi, dar poate că dacă te-a tocat predicatorul, dacă l-a pus Duhul Domnului să te toace, ce te faci? Îl omori pe predicator? Ce-ar fi să vezi dacă nu cumva trebuie făcut o schimbare? De foarte multe ori în biserică sunt probleme. Noi ne purtăm într-un fel sau altul. Uneori biserica trebuie să ia măsuri. Știți ce zice cel asupra care se ia o măsură? Aveți ceva cu mine, cu familia mea, nu mă iubiți. Dar ce înțelegi tu prin a te iubi? Și atunci știți care e răspunsul bisericii sau a comitetului sau a păstorului. Noi te iubim pe tine, dar nu iubim ce faci. Nu iubim atitudinea. Nu iubim felul în care te porți. Noi te iubim. A, că nu iubim că nu dăruiești. Hai altă treabă. Dar nu pe tine te iubim. Că nu iubim că nu vii la biserică. Dar noi te iubim și am vrea să vii. Că nu iubim că, eu știu ce asta mai faci. Să înțelegem, e o mare deosebire. Noi una, două, sărim. Nu mă iubiți, fraților, nu mă iubiți. E adevărat. Copiii spun, nu mă iubesc. Și așa să înțelegeți, câteodată noi în biserică mai facem și niște lucruri în altă să le facem. Și nimeni nu știe nimic. Nici păstorul, nici biserica, nici comitetul. Și noi credem că ori nu ne băgat în seamă, ori la toți e frică de noi. Nu e așa, măi frate. E pentru că ești iubit. Când faci ceva care, la urmă, îți dai seama că nu trebuia să faci, transmiți un mesaj, vorbești, te porți într-un fel, nimeni nu zice nimic. Să nu creadă nimeni că toată lumea se teme. Dar și asta e că te iubim. Și într-un psalm Dumnezeu zice, iată ce ai făcut. Și? Am făcut. De foarte multe ori stau în bancă. Nu mă refer la duminica asta, la cealaltă. Și câteodată se întâmplă anumite lucruri care trebuie să te ridici, să spui, fraților, slujba mea de păstor al bisericii mă obligă să întrerup acum și să vă spun asta și asta și asta. Dar pentru că vă iubesc. Eu tac. Și ascult. Și rabd. Și alții rabd. Pentru că vă iubesc. Nu pentru că sunt de acord. Câteodată îmi rog să ne rugăm, să lăudăm pe Dumnezeu. Transmitem niște mesaje. Eu mă rog să-i spun la fratele Boros ceva. aș putea să-i spun oricând. Fratele Boros nu vine la mine să zică, măi, frate Levi, ce ai ținut așa? Și zice că mă iubește. Eu nu vreau să înțeleg. Prea iubiților, vedeți, cei care iubesc sunt prea iubiți. Și eu cred, fraților, că noi ne iubim 99%, mai puțin în probleme bisericești. Poate că aici trebuie să ne pocăim. Că dacă unul nu are de lucru din biserică și tu știi pe cineva care are de lucru, spune mie, nu-i dai un telefon să spui, bă, frate Levi, cu tare are de lucru? Păi n-ai, dai. Dacă știi de un servici care ar fi available, nu sunt tu să spui, măi, frate, acolo te-ai putea angaja? Păi de ce dai telefon? Ce te interesează pe tine, ce lucră la și cât câștigă? De ce să câștige 10 dacă câștigă 6? Lasă-l, băi, cu 6 în păcatele lui. Dar te interesează, e fratele tău, e român, e baptist, e... Și ai vrea, dacă s-a deschis un post acolo la tine, chem cu tine. Că să nu uităm, fraților, că până la urmă când am venit în țara asta, ne-am lipit fiecare român de român. Nu ne-am lipit nici de albanezi, nici de sârbi. Am învățat să mergem în picioare român lângă român. Și baptist lângă baptist, să fie clar. Scurt, nu ne-a luat un catolic să ne învețe unde e mirtă, unde e metropolitan și unde, de unde se cumpără pâine sau de unde se ia mai ieftin, unde e western beef. Un român ne-a învățat, un român ne-a ajutat și un frate de multe ori. De ce? Ne-a iubit. Și după aia a venit o problemă în biserică despre ce știu ce culoarea becurilor și am venit că nu ne iubim. Cred că ar trebui să ne examinăm conținutul acesta. Ce înseamnă să iubești și cum vrem să fim iubiți? Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Eu nu cred, fraților, că de fapt noi ne urâm. Spun, nu cred. Sunt și un păstor de 17 ani. Am avut frați care m-au bătut cu ei în tălpi totdeauna. Am și acum. David, când și mei aruncat cu pietre după el și cu praf și ziceau atâtea, zicea, lasă-l, poate Dumnezeu ia. I-a zis, Dumnezeu poate îngăduie pe unii frați de mai împungă să ne țină treji, să ne smerească, să nu ne umflăm de mândrie, să nu pierdem simțul realității. Dar e cu totul altceva. Eu am slujit mai multe biserici, în aproape mai bine 15 ani. Nu am avut în biserică oameni să mă urască. Și nu am urât pe niciunul. Și eu cred că în biserica asta nu există un frate să urască pe alt frate. Dar fi un ucigaș. O, sunt frați care nu se înțeleg. Va avem probleme. Dar în general, na, știți cum. Sfat frățesc. Dar nu cred că e ură, fraților. Poate că trebuie să ne examinăm. Dacă frații m-au pus la pământ, dacă mi-au spus, stai jos, frate, nu mai fac așa, nu cumva ar trebui să nu mai fac? Copiii trebuie să-și examineze iubirea. Ce vor ei de la părinți? Că nimeni nu se întâmplă să nu-și iubească copiii. Poate că soția ar trebui să-și examineze. Eu vreau să mă iubească soțul, da? Ce înseamnă asta? Tu vrei să te iubească soția, da? Numai după mintea ta, nu și după mintea ei? Și să lăsăm mintea lui Dumnezeu în noi toți. Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Asta e porunca, să credem și să ne iubim. Și să ne iubim. Acum vă spun un lucru, părinții ne-au iubit. Nu știu de după mintea noastră. Pentru că aminte, eu știu, sunt convins că mama m-a iubit și tata m-a iubit. Nu m-am, niciodată nu m-am gândit că nu e așa, dar mama îmi spunea, mă copile, nu-mi place nici cum mergi pe drum. Mare, când eram și eu ficior și mama ar fi vrut ca cea mai frumoasă, fete să uite după mine. Era destul că eu mă uitam după el. Și zicea, măi, nu-mi place cum te duci pe drum. Ce ai, mamă, ce nu-ți place? Ba că îi spuneam, nu mă iubești. Măi, zicea, așa te duci și a plecat, de parcă tu ai fi dator, zice, la toată lumea. Ești de 19 ani, scoate pieptul, tu te drept, măi, ești plăcău, dacă acum nu te duci drept. Și mi se părea, băi, și asta îmi bagă de vină. Am venit vremea, m-am botezat, m-am pus frații la predică și mulți m-au apreciat. Mulți te-au lăudat să te încurajeze. Din politeze, poate. Mă duc acasă, mă întrebă mama o să-mi spune mai așa. Cum a fost mama predică? Măi, băiatule, zice, păi te-ai vorbit bine, zice. Dar nu știu ce faci acolo la ambonă, zice. Că acasă, așa e o voce de bună. Și așa clar și răstical vorbește acolo. Parcă nu am avut voce. Sigur, eu am fost mai la început, timid, emoționat, toată lumea s-a uitat la mine. Și un pic așa m-am lăsat vocea, m-am pierdut un pic. Și mă gândeam, măi, și la voce îmi bagă de vină. Și concluzia, nu mă iubește. Dar de ce îmi spunea mama mie asta? Când plecam de acasă, zicea, mă striga din urmă din curte, hei, cum poți să te duci tu cu cămașa aia așa șifonată? N-a poftit. Păi de-aia, că-i pasă. Ei, când fratele tău îți spune ceva, îi pasă, măi, de tine, că nu-i spune la unul de pe stradă, te iubește. S-ar putea întâmpla să spună că nu-i bine ce faci. S-ar putea întâmpla să-mi spună nu-i bine ce faci, fratele mei. Dar eu cred că îmi spune pentru că mă iubește. Frații, nu m-a ajutat, nu mă iubesc. Cum te pot, frații, ajuta? Dar dacă eu nu vă spun, pot eu apoi să mă plâng că vouă nu vă pasă, că eu n-am ce mânca? Nu. Dar dacă eu n-am ce mânca și spun, frații mei, eu am ajuns de n-am ce să mănânc, eu sunt sigur că voi mă ajutați. Unul cu plastă de cartofi, alții cu una de varză și o să am de mâncat din belșug, mai ales aici în America. A venit la mine o soră și apreciez fraților. Așa trebuie făcut. Și am să discut asta de seară cu frații din comitet. Frate păstor, mi-a spus foarte telegrafic și prețește și foarte drăguț. Sora cutare are niște probleme financiare. Ar trebui să o ajutăm. Și am zis, soră, vă mulțumesc pentru că mi-ați adus la cunoștință această situație. Prima întâlnire de comitet, asta va fi de seară, am să pun fraților că e nevoia unui ajutor pentru o soră din biserica noastră. Eu nu-i pun să ridice mâna acum, nici pe ei, nici pe voi. Dar eu știu că toată biserica vă spune. Da. Dar dacă trecem prin anumite crize, nu cerem ajutorul nimănui. Nu informăm pe frații noștri aparte la durerea noastră. După aceea, fraților, noi nu să ne plângem. Eu sunt convins că dacă mâine trebuie să plec în România și am de mers la aeroport, mă duc cel puțin 15-20 de frați din biserică. Spun, frate, te duc cu mașina. Dar dacă eu către nimeni nu apelez și la urmă nu mă plâng, că nici măcar unul nu s-a oferit să mă ducă și nu mă iubitești nimeni, fraților, ceva e putră din Danemarca, cum zicea Shakespeare. Avem nevoie să comunicăm. Avem nevoie să avem părtășie unii cu alții. Părtășie, nu post-părtășie. Adică după ce se întâmplă ceva. Avem nevoie când între noi sunt situații, când sunt lipsuri, când sunt necazuri. Avem nevoie, fraților, să comunicăm. De ce vreau putem comunica și în rugăciune? Doamne, biserica nu-mi bagă în seamă pe bolnavi. Sau putem să zicem, fraților, ar trebui să ajutăm. Stora cu tare. A venit la mine altă fratele Boro și mi-a zis, sunat un telefon, nu mai știu. Eu mă duc cu Rosie la miază, la Waikov, la sora Vereșan, când era dânsa la spital. Nu vrei, fratele, să vii cu noi? Cum să nu? Ce frumos e! Stai un telefon și să zici, eu mă duc acolo, eu fac aia. Hai să facem și voi, și noi. Nu numai apoi să spui că numai tu faci și nimeni nu face, că până la urmă s-ar putea întâmpla să facă altceva mult ca tine. Fraților, iubirea, și am încheiat, uite, voi m-ați iubit pe mine pentru că m-ați răbdat. Eu știu că voi m-ați iubit pe mine, că m-ați răbdat 22 de minute peste ora 12. Dar și eu, pentru că v-am iubit de voi, am simțit și am avut îndemnul să vă spun aceste lucruri de aici din cuvânt. Și nu ați plecat, și n-ați tușit, și n-ați zis nici amin, amin, amin. E clar că voi m-ați iubit pe mine. Eu o să am grijă, poate, cât de repede să vă iubesc eu, să vă dau un bonus pentru cât m-ați ascultat voi acum. Dar cuvântul se spune aici că iubirea trebuie să fie practică. Să nu iubim cu limba, cu vorba, și eu știu doar așa, iubirea trebuie să fie practică. Și eu cred că iubirea este practică. Și că în biserica noastră există asemenea iubire. Și să știți, nu am făcut-o numai de unul și de doi. Nu vreau să lungesc predica, dar aș putea să vă dau nume de oameni care niciodată nu au vorbit în 7 ani de când eu îi cunosc de iubire. Și nici de unitate. Și-au manifestat în biserica asta mai multă unitate și iubire decât toți. Și aș putea să vă dau nume de cei care tot unitate și numai unitate nu au avut. Și Corinteni 13, dragoste și dragoste și dragoste. Și n-am văzut dragoste nicăieri. Chiar versetele din Biblie nu substituiesc. Acum, încă un gând. Dacă eu, duminică dimineață, vreau să vin la biserică, eu stau aproape. Vreau să vin la biserică, dar nu pot să vin la biserică. Ești foarte slab. Eu nu cred. Că nu se va găsi în biserica asta un frate să vină cu mașina să mă ducă la biserică. Trebuia să-l pe fratele Iosif Buzangia de câte ori se duce. Trebuia să-l pe Emanuel de câte ori se duce. Trebuia să-l pe alți tineri. Dar vrei să ghicească frații? Vrei să viseze că ar trebui să vină? Sau comunici o nevoie a ta și să știți, nu se va întâmpla să nu se răspundă. Dumnezeu să ne ajute. Să trăim în acest spirit, să ne iubim în toate aspectele vieții și chiar și în cele bisericești. Amin.